Yle Areena. Kirjeenvaihto Ruotsin kuninkaan Juhana III ja Venäjän tsaarin Iivana Julman välillä äityi ajoittain hyvinkin riitaisaksi.
Olet pelkkä talonpojan poika, tallirenki, joka sai vaimokseen Puolan kuninkaan tyttären.
Iivana Julma osasi iskeä arkaan paikkaan. Juhana III sukujuuret olivat olemattomat. Kansannousun avulla valtaan nousseen isän, Kustaa Vaasan suku oli vaatimatonta rälssiä, jonka vanhin tunnettu edustaja oli vuonna 1378 kuollut aseenkantaja ja vouti Nils Kettilin poika. Tämä oli häpeällistä. Hallitsijalla oli välttämätöntä olla kunniakas ja mahdollisimman pitkälle kurkottava sukupuu. Muunlainen oli luonnonlakien vastaista. Juhana III yritti paikata puuttuvia sukujuuria naimalla puolaliettuaan prinsessan Katarina Jagellonikan. Mutta eurooppalaisten valtaa pitävien keskuudessa Vaasa-sukua pidettiin armottomasti nousukkaina. Iivana Julma jatkoi julmaa piikittelyään.
Missä sinun isoisäsi istuikaan kruunattuna? Ja isäsi? Eikö hän meidän kauppalaivojamme käydessä Viipurissa käynyt itse nahkakintaat käsissä katselemassa kaupaksi tuotua talia?
Ei kuitenkaan hätää. Juhanan pikkuveli, Kaarle IX, päätti valtaan noustuaan korjata Vaasojen olon sukutilanteen. Kaarle komensi valtakunnan parhaat muinaistutkijat etsimään Vaasasuvulle paremmat sukujuuret. Jos sukupuusta puuttuivat ylhäisiin piireihin johtavat oksanhaarat, ne oli ajan tavan mukaan mahdollista keksiä. Uusi, uljaampi Vaasasuku esiteltiin vuonna 1616 julkaistussa Johannes Messeniuksen kokoamassa genealogiateoksessa. Nyt valtakunnan hallitsijan sukujuuret ulottuivat komeasti kaikkiin tärkeimpiin eurooppalaisiin ruhtinashuoneisiin. Eikä siinä vielä kaikki. Vaasasuvulle oli löydetty yhteydet antiikin Kaarle Suureen ja Rooman keisari Diolektianukseen, sekä myyttisiin Troijan kuninkaisiin ja aina Aatamiin ja Eevaan saakka. Sukututkimuksen avulla on yritetty todistaa kaikenlaista. Muun muassa sitä, että ruotsalaiset ovat oikeastaan maailman vanhin kansa. Että skandinaavisen mytologian Odin jumala käy oikein hyvin esi-isästä. Ja että on täysin mahdollista, että vaikka Jon Jönsson ja Jens Jansson ovat sukua, koska heidän nimensä kuulostavat etäisesti toisiltaan. Sukututkimuksella on omituinen menneisyys, jonka aikana totuus on aina saanut väistyä kunnian tieltä. Sukututkimuksen historiasta selviää, miksi keskiajan Ruotsissa oli tärkeää olla sukua pyhälle Birgitalle, miten rotuoppi ja sukututkimus liittyvät toisiinsa ja miksi Jean Sibelius ja Eino Leino erään kostean illan päätteeksi ajautuivat lähes nyrkkitappeluun sukujuurien takia. Minä olen Kaisa Pulakka ja tämä on Elävä historia. Jo ihan varhaisista ajoista saakka ihmisellä on ollut tarve ja halu selvittää omaa taustaansa. Sitä, mistä tähän on tultu, kuka minä olen ja mihin joukkoon minä kuulun. Ja ihan varhaisista ajoista saakka ihmiselle on ollut tärkeää liittää omaan menneisyytensä jotain, mistä voi olla ylpeä. Jotain, mistä voi ammentaa voimaa. Muinaisissa heimoyhteisöissä ihmiset kokivat yhteyttä muunkin kuin verisiteiden kautta. Tärkeää oli se, että asuttiin samoja seutuja, jaettiin yhteinen arki ja tiedettiin, keitä ovat me, mikäli vastassa joskus olisivat ne muut. Heimoilla oli kuitenkin usein käsitys jonkinlaisesta yhteisestä esi-isästä.
Tämä on aika yleistä, siis ei vain Suomessa, myös muualla, että se polveutuminen lasketaan jostain mahdollisesti myyttisestä henkilöstä tai jostain jumalasta tai sitten jopa eläimestä.
Tämä on filosofian tohtori Tiina Miettinen, sukututkimusharrastaja, sukututkimuksen opettaja ja sukututkimuksen tutkija Tampereen yliopiston historian laitokselta.
Eli tavallaan haetaan sitä alkua sille elävien ihmisten verkostolle, joka yhdistää sitten sitä heimoa ja klaania, että kaikki polveutuu jostain tietystä henkilöstä taikka jumaluudesta tai eläimestä tai tämän tyyppisestä. Ja sekin yhdistää tietysti sitten sitä ryhmää toisiinsa.
Sukututkimuksen historiaan mut koukutti alun perin Tiina Miettisen kirja Juuria ja juurettomia, suomalaiset ja suku keskiajalta 2000-luvulle. Muinaisiin aikoihin liittyen törmää aina välillä sellaiseen ajatukseen, että suomalaiset olisivat jakautuneet hirven, karhun ja joutsenen klaaneihin. Eli täällä olisi asustellut joukkoja, jotka olisivat uskoneet yhteiseen myyttiseen eläinesi-isään. Länsisuomalaisena minä olisin ollut hirven klaania. Ja sarvipäinen esi-isä kuulostaa kieltämättä ylväältä. Mutta Tiina mietti sen mukaan, tähän teoriaan ei kuitenkaan enää yleisesti uskota.
Täällä on niin vähän ollut sitä väkeä kuitenkin, ja miten ne olisi voinut niin kuin pitää yhteyttä toisiinsa, että olisi syntynyt tällaisia. Että se aina yllättää, että Suomessa on arviolta ollut tosi pieniä ne ryhmät, niin vähän vaikea kuvitella, että olisi tämmöisiä suurempia. Että kyllä varmaan niin kuin näitä eläimiä on ollut, mutta ei sitä oikeastaan mitään pysty tarkemmin tietämään. Kyllähän sen mielikuvituksensa käy, että tuntuisi tietysti hienolta, mutta vaikea sanoa mitä.
Entisaikoina tavallinen kansa harvoin tunsi esivanhempiaan muutamaa polvea pidemmälle. Edeltäneitä polvia kyllä kunnioitettiin ja heiltä saatettiin anoa apua ja suojelusta. Esivanhempien nimiä ei kuitenkaan yleensä onnistuttu tai koettu tarpeelliseksi säilyttää juuri omia isovanhempia pidemmälle. Poikkeuksiakin toki löytyy. Esimerkiksi Uuden-Seelannin maoreilla pitkälle historiaan ulottuvat sukuluettelot ovat kulkeneet suullisena perimätietona. Kunnia varsinaisesta sukututkimuksen aloittamisesta kuuluu silti valtaa pitäville.
Jos ajattelee muinaisia roomalaisia, niin se oli tärkeää, ja muinaisessa Egyptissä oli myöskin aika tärkeää. Ja sitten kun ajattelee Raamattua, niin se Raamattuhan nyt on, siellähän on niitä sukuluetteloita tosi monta sivua, ja onkin sanottu, että varsinkin eurooppalainen kulttuuri on tämmöistä genealogian läpi kyllästämä just senkin takia, että se Raamattu on pohjana, niin meidän sukuajattelu rakentuu aika pitkälle sen pohjalle kuitenkin myöhempinä aikoina.
Tiina Miettinen paljastaa, että myös meidän tapamme ajatella sukua sukupuuna on peräisin Raamatusta.
Raamatusta suoraan tulee tämä Jesajan puu, mikä sieltä keskiajallakin oli. Maalattiin lasimaalauksiin ja Suomessa Hattulan kirkossa on sakastissa tämä Jeesuksen sukupuu.
Eli millainen se Raamatun tämä Jesajan puu sitten?
Siinä oli, mä en muista osaa nyt sitä Raamattua siteerata, mutta se kuvattiin sillä tavalla, että Jesaja makaa niityllä ja hänen kyljestään kasvaa. Siinä oli joku Raamatun käännöksen virhekin tai joku muu, että se tavallaan lähti sieltä ja sitten sieltä tulee niin kuin sitten Jeesus Marian kautta sitten syntyi, että siihen kuvattiin näitä Jeesuksen esivanhempia ja haluttiin nähdä tämmöisenä puuna sitten.
Mutta oliko niin, että vaikka Jeesuksen sukupuussa on tämä Maria ja sitten se lähtee siitä eteenpäin, niin sitten muistaanko mä oikein, että Maria on kuitenkin ainoa naispuoleinen henkilö, joka tässä sukupuussa sitten mainitaan, että Marian jälkeen se sitten vaihtuu vaan tämmöiseksi isästä isään.
Joo, kyllä se yleensä on niin kuin menee. Mun tietääkseni siinä ei, mitä mä muistan, niin siinä ei ole muita naisia. Että se menee ja se on hyvin vahva se niin sanottu patrilineaarinen ajattelu sukututkimuksessa ollut. Että se on tavallaan, oikeastaan se on 1600-luvulla vasta niin kuin vahvistunut tämä isälinjaisuus. Ja se on just siinä, kun Raamattua käännettiin kansankielille ja muuta, niin se tuli ehkä tutummaksi siinä se mieslinjainen malli, mikä Raamatusta tulee, että suku käsitetään vaan isästä poikaan ja vaimot sitten ja tyttäret liittyy näiden miesten sukuihin.
Vuonna 1303 syntyy Ruotsissa Uplannissa tyttölapsi, jolla myöhemmin tulee olemaan yllättäviä vaikutuksia sukututkimuksen historiaan. Tarinat kertoo, että tytön syntymäyönä lähistöllä ollut pappi näki neitsyt Marian. Maria oli julistanut, että syntyvän lapsen ääni tullaan kuulemaan ympäri maailmaa. Kasteessa lapsi saa nimen Birgitta Birgerin tytär. Tytöstä kasvaa vaikutusvaltainen nainen, tärkeä uskonnollinen ja poliittinen vaikuttaja, joka kritisoi rohkeasti paavien valtaa, on hyvä ystävä piispa Hemmingin kanssa ja opettaa hovissa nuorta kuningatar Blankaa. Birgitta Birgerin tyttärestä tulee Ruotsin ensimmäinen Euroopan laajuisesti tunnettu nainen. Ja myöhempinä vuosina jokainen, joka Ruotsissa haluaa kuulua parempiin piireihin, pyrkii todistamaan sukulaisuutensa Birgittaan. Miehensä kuoleman jälkeen Birgitta omistautuu Jumalalle ja perustaa luostarin Ruotsin Vadstenaan. Uuden rakkaansa Jeesuksen luo Birgitta poistuu vuonna 1373. Maallisesta irtautuminen tapahtuu Roomassa, mistä Birgitan ruumis kuljetetaan Vadstenaan. Pyhäjäännösten matkaa seuraavat valtavat kansanjoukot ja kertomusten mukaan viimeisellä matkalla tapahtuu monia ihmeitä. Ihmeiden tekijänä tunnetaan myös Birgitan käsi, joka jätetään Birgitan muistoksi Roomaan. 7. lokakuuta 1391 paavi julistaa Birgitan pyhimykseksi. Pyhän Birgitan ansiota on, että Ruotsissa sukututkimuksen harjoittamisen aloittivat naiset.
Pohjoismaissa ja varsinkin Ruotsissa on kiinnostavaa se, että ensimmäiset tällaiset varsinaiset, jotka merkitsi ylös ja asiakirjoihin näitä esivanhempia, niin ne on tosiaankin aika pitkälle nunnia. Tosin joskus siinä tietysti oli, että miehet merkitsi niitä, mutta tiedon lähteenä oli nämä nunnat, koska tuli aika oleelliseksi selvittää pyhän Birgitan sukujuuria. Sitä kautta nämä nunnat Vadstenan luostarissa niin alko pistää muistiin sitten, keitä siihen pyhän Birgitan sukuun kuului. Ja myöhemmin sitten, kun reformaatio tuli ja luterilainen usko, niin se pyhä Birgitta säilyi tärkeänä, että sitten tavallaan oli se pohja näille sukututkimuksille ja kaikki mahtisuvut halusi sukujuurensa sitten etsityttää sinne pyhän Birgitan sukupiiriin.
No minkä ihmeen takia oli olennaista olla sukua pyhälle Birgitalle?
No pyhä Birgitta oli tietysti tosi kuuluisa hahmo. Tietysti katolisena aikana hän oli pyhimys, niin se oli tietenkin kunniaksi, että omat sukujuuret menee tämmöisen pyhimyksen sukuun ja perheeseen. Ja myöhemmin ilmeisesti se kuuluisuus siinä pyhässä Birgitassa.
No oliko se niin kuin tärkeämpää osoittaa nimenomaan korkea-arvoisten sukujen suhde pyhän Birgittaan, vai haluttiinko myös ikään kuin nostaa sitten jotenkin tämän pyhän Birgitan arvoa ja osoittaa hänen sukulaisuutensa mahdollisimman korkeisiin sukuihin, että kumpi siinä vaakakupissa paino enemmän?
Mä luulen, että aluksi katolisella ajalla paino niin kuin pyhä Birgitta ehkä enemmän, mutta sitten jälkeenpäin tavallaan tuli näiden sukujen tavoitteeksi. Ja osittain siinä alkoi olla se, jos ajattelee, että se innostus oli vielä 1600-luvulla, että löydettiin itselle se mahdollisimman pitkä sukujuuri ja mielellään ylhäisiin, koska siihen aikaan kuitenkin oli se, että ylhäisellä ihmisellä, joka eli 1600-1500-luvullakin, täytyy olla ylhäiset esivanhemmat. Ei voinut niin kuin muuta ajatella.
Tiina Miettinen kertoo, että myös katolinen kirkko hyötyi Vadstenan nunnien tekemästä sukututkimuksesta.
Kyllä joo, koska sitä kautta pystyttiin sitten valvoa näitä, kun katolisessa kirkossa oli aika tarkkaa se, että kuka sai avioitua kenenkin kanssa ja ne kielletyt polvet oli aika pitkällekin.
Sukulaisuuden arvioiminen oli Keski- ja Ruotsissa erittäin monimutkaista. Verisukulaiset oli tietenkin aviopuolisoina poissuljettuja. Sisarusten, serkusten, pikkuserkusten ja jopa pikkupikkuserkusten avioliitot olivat kiellettyjä. Mutta myöskin sellaisen ihmisen naiminen oli kiellettyä, jonka sukulaisen kanssa asianosainen oli ollut avio- tai sukupuolisuhteessa. Tätä kutsuttiin lankoussuhteeksi. Jos taas morsian tai sulhanen oli ollut aiemmin kihloissa, mutta kihlaus oli syystä tai toisesta purkautunut, eivät tämän aiemman kihlatun lähisukulaiset olleet myöskään sopivia uudeksi puolisoksi. Ja myös henkinen sukulaisuus katsottiin esteeksi avioliitolle. Oman kummin tai hänen lastensa kanssa ei saanut avioitua. On aika ymmärrettävää, että näin monimutkaisten sukulaissuhteiden selvittämisessä huolella tehdystä sukututkimuksesta oli hyötyä. Vadstenan nunnien vanavedessä sukututkimuksen tekemisestä innostuivat myös ylhäisönaiset.
Kautta historian naiset on, sit myöhemmin ylhäisönaisetkin, niin niitä, jotka on niin kuin merkinnyt muistiin ja muistaavat sukulaisuussuhteita, vaikka miehet sitten saattavat niin kuin tehdä sitä varsinaista sukututkimusta ja julkaista. Se on tavallaan naisilla sellainen niin kuin sukutyöksi sanottu tämä perhesuhteiden ylläpitäminen ollut aina, että se jollain lailla on ollut tärkeitäkin, että naiset hoitaa tämän tämmöisen suhdetoiminnan suvun ja perheen sisällä, niin heillä on sitten, kertyy sitä sukututkimustietoa. Toki tietysti riippuen, niin myöskin miehillä saattoi sitä olla, mutta aika usein kun katselen, niin ne vanhimmat sukututkijat, jos nyt niin voi sanoa, niin oli ensin nunnia ja sitten ne oli näitä aatelisnaisia sen jälkeen.
Mutta onko tämä nyt niinku sitä samaa, mitä nykyään kutsutaan tämmöiseksi niinku metatyöksi, että naiset on ne perheessä, jotka aina muistaa ne Minna Serkun rippijuhlat ja kummilasten syntymäpäivät ja muut, niin onko tämä nyt niinku jotenkin, tämä on niinku sitä samaa asiaa, sitä
suunnittelua? Kyllä se oikeastaan on, kyllä se oikeastaan on, kyllä siinä sitä on. Toki siitä aina on huomannut, kun on lukenut paljon noita vanhoja sukuselvityksiä, ihan jo nunnien, näitä Vadstenan nunnia, niin kyllä niissä niin kuin aina näkee rivien välissä sen tietyn saman innostuksen, mikä tämän päivän sukututkijoissa tapaa, että siinä on se huvi ja hyöty yhdistettynä aina.
Tieto naisista aktiivisina sukututkijoina ja genealogian harrastajina laajentaa mielikuvaa 1500-luvun naisen roolista. Kartanoiden ja luostarien naiset teki siis muutakin kuin käsitöitä ja taloudenhoitoa. Tiina Miettisen mukaan naisten luoma pohja sukututkimukselle oli keskeinen ja samalla he itse asiassa raivasivat tietä tieteelliselle keskiajan tuntemukselle. Naiset oli tutkijoina kunnianhimoisia, huolellisia ja oman aikansa mittapuulla lähdekriittisiä. Ilman naisten tekemää tutkimustyötä meillä ei olisi tietoa keskiajan valtasukujen verkostoista.
Toista se on vähän niin kuin unohdettu. Sillä tavalla, että ehkä historian tutkimuksessa ei ole pidetty tällaista kovin merkittävänä. Että ja yleensäkin, mitä mä oon huomannut, niin ei hirveän paljon sukututkimusta ole tutkittu siis siinä tällaisessa mielessä, että mitä se on merkinnyt. Että mun mielestä se on oikeastaan aika puute, koska sillä on ollut niin valtava merkitys 1500-1600-luvulla ja vielä 1700-luvullakin ihmisten ajattelusta. Että se on se genealogia. Aika lailla sidottu siihen kaikkeen ihmisten elämään ihan eri tavalla, että kun nykyään se on semmoinen harmittomaksi koettu harrastus lähinnä, mutta silloin se oli hyvin vakavasti otettavaa ja nimenomaan historian tutkimus perustuu aika pitkälle tällaisiin genealogisiin selvityksiin ja kuningasluetteloihin ja sukuluetteloihin. Tosiaan nämä naiset teki sitä hyvin innokkaasti ja nimenomaan vielä tällaiset saman ikäiset naiset, että ei niin kuin nuoret, vaan sellaiset keski-ikäiset naiset tai naimattomat naiset, joilla oli aikaa siihen, niin he keskittyi tähän. Ja tietyllä tavalla se oli, he myöskin palveli sitä heidän sukuaan sitten tämä suvun tutkiminen.
Sukututkimuksen painotukset ja kiinnostuksen kohteet on aina eläneet yhteiskunnallisten murrosten mukana. Kuningas Gustav Vaasa määräsi Ruotsissa uskonpuhdistuksen vuonna 1593. Kirkon taloudellista asemaa heikennettiin ja esimerkiksi katolista uskoa harjoittava Vadstenan luostari suljettiin. Raamattu käännettiin kansankielelle ja kansa pääsi tavaamaan Raamatun pitkiä sukuluetteloita. Kansankielinen Raamattu vahvisti ihmisten käsitystä sukujen isälinjaisesta eli patrilineaarisesta periytymisestä. Tästä oli hyötyä aatelistolle, joka kansannousun myötä valtaan nousseen Gustav Vaasan kehoituksesta järjestäytyi uudelleen.
Aateluudesta tuli perinnöllistä, perustettiin ritarihuoneet valvomaan näitä. Ja osittain se liittyy mun mielestä myöskin siihen, että alettiin voimakkaammin niin kuin tätä Raamatun mukaista sukua ajatella, että suku tavallaan on vaan mieslinjaista isästä poikaan. Ja se oli taas niin kuin yksinvaltaisten kuninkaiden tapa estää syntymästä sellaisia voimakkaita sukuliittoja ja ryhmittymiä, jotka voisi uhata kuninkaan valtaa. Että kun tavallaan niin kuin lähdetään siitä, että vaan isästä poikaan aateluus siirtyy, ei ollenkaan naisille, eikä oikeastaan, niin silloin se pysyy pienenä se ryhmä ja suvut on hyvin tarkkaan. Silloin määriteltiin sukunimet aatelisille ja kaikki tämän tyyppiset, eli oli nämä tietyt suvut ja sitten jos ei poikia syntynyt, niin suku sammui.
Reformaation jälkeen sukututkimuksen harjoittaminen siirtyy naisilta miehille. Ja sitä myötä sukututkimuksesta karisee myös lähdekritiikki. Miehille oli tärkeää kunnia ja valta. Nyt mieslinjaa oli tärkeää päästä etenemään mahdollisimman kauas historian hämärään, ja tarvittaessa puuttuvia linkkejä voitiin jopa sepittää. 1600-luvun maailmassa maailmankuva perustui Raamattuun. Se oli ajan käsityksen mukaan paitsi Jumalan sana, myös täysin validi teos historian kirjana. Jumala loi maan, sitten Aatamin ja Eevan, ja heistä alkoi koko ihmiskunnan sukujuuret. Mutta miten sukujuurien todistaminen Aatamin ja Eevaan saakka sitten käytännössä toteutettiin? Esimerkiksi näin. Vanhassa testamentissa mainitaan, että arkinrakentaja Noan pojanpojan Maagogin maa sijaitsi pohjoisessa. Hänen jälkeläisinään pidettiin skyyttejä ja toisen tulkinnan mukaan gootteja. Toisin sanoen ruotsalaisten uskottiin polveutuvan tästä Noan pojasta Maagogista, ja kaikille Ruotsin valtaa pitäville suvuille sepitettiin sukujuuret, jotka johtavat uljaan isälinjaisesti Maagogiin ja siitä Aatamiin ja Eevaan saakka. Raamatun kertomukset itsessään aiheutti sukututkijoille haasteita. Tiedettiin, että Noan kanssa arkissa olivat hänen puolisonsa ja kolme poikaansa vaimoineen. Muita ihmisiä ei vedenpaisumuksesta selvinnyt. Eli kenen kanssa Noan lapsenlapset siis lisääntyivät, jos kerran sukulaisten naiminen oli syntiä? Ei hätää. Raamatussa puhutaan onneksi myös jättiläisistä, joiden kerrotaan vedenpaisumusta aiempina aikoina lisääntyneen ihmisten kanssa. Ehkä Noan jälkeläisetkin siis hoitivat homman näin. Joten totta tosiaan, ruotsalaisaatelin sukupuiden oksilta löytyy myös mainintoja jättiläisistä.
Vaikka se nykyään tuntuu vähän hassultakin ja puhutaan väärentämisestä, mutta ihmiset usko siihen, että joku Noan pojista oli se, johon hallitsijan sukujuuret sitten yritettiin mies mieheltä ulottaa. Että se oli aika oleellista just tämä, että se liittyi siihen muinaistutkimukseen, että saataisiin niinku selville, että kuinka sieltä sitten sieltä Israelista ja sieltä niin kuin vedenpaisumuksen jälkeen kansat ovat liikkuneet nykyisille asuinsijoille. Mun mielestä tässä tulee aika lailla mieleen välillä, niin kuin se jotenkin heijastuu tässä geneettisessä sukututkimuksessa, etsitään niitä isälinjojen reittejä sieltä Afrikasta. Niin tässä on ihan samaa 1600-luvulla, että käytettiin vain sitä Raamattua, että kuka se nyt on noista Noan pojista, se meidän esi-isämme. Vähän niin kuin haploryhmät nykyään.
Uljaan myyttisen menneisyyden rakentaminen oli tärkeää paitsi valtaa pitäville suvuille, myös kuningaskunnalle itselleen. Kuninkaat Kaarle 11 ja Kaarle 12 suosivat tieteilijä Olof Rydbeckiä, jonka teos Atlantika ilmestyi vuonna 1677. Kirja kertoo muinaisen Atlantiksen sijainneen nykyisen Uppsalan alueella. 1600-luvulla innostuttiin myös riimukivien tutkimuksesta. Niiden uskottiin olevan peräisin heti vedenpaisumuksen jälkeiseltä ajalta, jota ne todistivat Ruotsin olevan maailman vanhin kansakunta. Riimukivistä etsittiin myös kuningas- ja aatelissukujen sukuyhteyksiä. Ruotsalaisten ensimmäisenä kuningassukuna pidettiin Ynglinge-sukua, joka tunnettiin muinaisislantilaisista saagoista. Tämän suvun kantaisäksi on merkitty skandinaavisen jumaltaruston Odin.
Uskottiin myöskin, että kun näitä niin sanotusti ennen kristinuskon tuloa niin kuin tämmöisiä näitä vanhoja uskontoja, jos ajattelen näitä oodineita ja pohjoismaisissa ja muita, niin ne on ollut niin kuin tämmöisiä mahtavia kuninkaita aiemmin, joita ihmiset on palvonut. Ja itse asiassa mytologia Fennikassa esimerkiksi, niin Väinämöinen ja Ilmarinen on koettu paljon ennen Lönnruutin matkoja niin tämmöisinä niin kuin jumalina tavallaan tai esi-isinä, ja niitäkin pyrittiin niin kuin vähän laittamaan tämmöiseen jumalperheeksi, joista sitten tavallaan on voinut polveutua ihmisiä. Että tässä on myös niin kuin tällainen ajattelu näissä Kalevalan sankareissa ollut, mikä sitten tietysti on muuttunut jälkeenpäin.
Jättiläiset ja esimerkiksi Odin on voitu ihan merkitä esimerkiksi vaikka joihinkin ymmärtääkseni ruotsalaisiin sukuluetteloihin.
Juu.
Onko esimerkiksi jossain sukuluettelossa jonkun esi-isäksi merkitty vaikka Väinämöinen?
No ei ole kyllä sillä tavalla, ellei nyt ne ihan viimeistä 100 vuotta ajattelee, että tämmöisiä pseudohistoriallisia on toki tehty, mutta ei niitä sillä tavalla. Mä yritin kyllä ajatella, että onko niinku tämän tyyppisiä, mutta ei niitä ainakaan ole säilynyt. Mutta siinä on niinku pyrkimystä vähän niinku rakentaa tällaista jumalperhettä näistä kansanrunojen sankareista ollut sitten. Tietysti johtuen siitäkin, että Suomessa ei sitä omaa hallitsijaa ollut, että täällä ei ollut tarvetta niin kuin rakentaa mitään sen suuntaista myyttistä sukujohtoa kellekään.
Oikeanlaisten sukulinjojen kehittelyssä käytettiin myyttisten esi-isien lisäksi apuna kaikenlaisia löyhiä yhteyksiä. Jos oma aatelisvaakuna edes etäisesti muistutti jonkin sopivan suvun vaakunaa, voitiin sukulinjat piirtää hyvillä mielin. Samoin perusteeksi riittivät hyvinkin ohuet etymologiset yhteydet, esimerkiksi nimien samankaltaisuus. Ja joskus turvauduttiin ihan puhtaaseen sepittelyyn. Esimerkiksi Per Brahen sukupuuhun haluttiin intohimoisesti liittää yhteys Pyhään Birgittaan. Kun yhteyttä ei löytynyt, sepitettiin Pyhälle Birgitalle olematon veljenpoika, Lars Pederin poika, jonka etunimi ja patronyymi napattiin sopivasti Per Brahen suvussa esiintyvistä nimistä. Tiina Miettinen ei kuitenkaan halua tuomita entisajan kollegoitaan väärentämisestä.
Joo, mä en oikeastaan sillä lailla ajattele sitä, että siinä varsinaisesti olisi lähdetty tahalliseen väärentämiseen, vaan heillä oli lähteitä, eli otettiin niitä muinaisesineitä ja vanhoja kronikoita ja perimätietoa, riimukiviä, kaikki yhdistettiin. Ja tavallaan se oli sen ajan tiedettä, että pyrittiin näin sitten selvittää. Ja siinä oli tietysti ajatuksena se vielä, että ylhäisellä ihmisellä on yksinkertaisesti, hänellä on niin kuin täytyy olla ylhäiset sukujuuret. Eli se niin kuin ajattelu oli tämä, niin silloinhan tietyssä mielessä niin ne vaan etsitään sitten tästä kaikesta. Ja sitten jos on vähän samantyyppinen vaakuna jollain suvulla, niin no se on samaa. Ja sitten tietysti se, että todistustaakka oli aina sitten sillä, joka uskalsi kyseenalaistaa, niin sitten pyydettiin, niin kuin, että hänen pitää todistaa, että ollaan väärässä. Lähdekritiikkihän on oikeastaan vasta 1800-luvun loppupuolella historian tutkimukseen oikein todella tullut, että sitä tehdään niin kuin siltä pohjalta, niin mä aina katson, että se ei välttämättä ollut väärentämistä sanan, sitäkin toki tehtiin, mutta se oli tietynlaista sen ajan tiedettä ja se tapahtui tämmöisillä, mitkä meidän mielestä on ihan kyseenalaisia tänä päivänä, mutta siihen aikaan se oli ihan ok niin kuin tapa. Ja sitten oli just tämä, voisi kutsua ihan niin kuin verimystiikaksi, mikä aika pitkäänkin on sitä, että aatelinen on aina jalo, vaikka hän joutuisi huonoihin oloihin sinne sepän pajaankin, niin hän säilyttää sen tietyn niin kuin luonteen jalouden siitäkin huolimatta. Et tähän oikeastaan vielä 1800-luvullakin uskottiin tämän tyyppiseen ajatteluun, että on niin kuin tämmöisiä jaloverisiä henkilöitä, jotka on niin kuin se suku on synnynnäisesti parempia kuin muut. Ja tätä ajattelua ihan varsin paljon niin kuin sukututkimuksen kautta pyrittiin todistamaan, että on. Joukossamme on henkilöitä, jotka ovat jalosukuisia ja toiset eivät ole.
Koska aateluuden ajateltiin periytyvän, tuli siitä, kenen kanssa avioliittoja solmittiin entistä tärkeämpää. Rahvasta ei haluttu tahraamaan uljasta sukupuuta. Räikeimmillään tämä aiheutti sisäsiittoisuutta ja sen myötä perinnöllisiä sairauksia. Tunnetuin esimerkki sukulaisia naineista aatelissuvusta lienee hallitsijasuku Habsburgit. Ja Habsburgien sukupuu vesoista surullisen kuuluisin on puolestaan Karle II, jota ilkeämieliset kutsuivat Karle noidutuksi. Poika syntyy vuonna 1661 ja on syntymästään asti heiveröinen. Karle oppii puhumaan 4-vuotiaana ja huhupuheiden mukaan kävelemäänkin vasta juuri ennen 8. ikävuotta. Poika sairastelee ja häntä kuvataan fyysisesti kyvyttömäksi, henkisesti jälkeenjääneeksi ja epämuodostuneeksi. Karle Parka perii isänsä kruunun vain 3-vuotiaana, mutta hänen äitinsä toimii sijaishallitsijana, kunnes poika julistetaan täysi-ikäiseksi. Silmiinpistävin piirre Karle toisessa on hänen paksu ja vinoleukansa, niin sanottu Habsburgien leuka, joka vaivoin kätkee taakseen massiivisen suuren kielen. Kieli ja leuka aiheuttaa Karlelle vaikeuksia sekä puhumisessa että pureksimisessa. Ja mikä kiusallisinta, nuori kuningas kuolaa. Karle noiduttu kuolee ilman perillisiä vain 39-vuotiaana. Aikalaiskuvauksien mukaan hänen kehonsa oli sisältä läpimätä. Hänessä ei ollut tippaakaan verta ja hänen sydämensä oli pippurin kokoinen. 1800-luvulla nouseva porvaristo otti ilon irti sukulaisavioliittoihin sortuneiden aatelissukujen rappiosta ja vahvisti tarkoituksella myyttiä serkkuihin ja siskontyttöihin sekaantuvasta vallasväestä.
He niin kuin alkoi pitää aatelisia tämmöisinä degeneroituneina ja kokivat, että nyt niin kuin on tämmöinen nouseva uusi yhteiskuntaluokka, joka on terveempi ja parempi. Ja aateliset kuuluu niin kuin jo vähän menneeseen maailmaan ja heillä on kaikkia paheita ja just tämmöisiä niin kuin degeneroitumisjuttuja ja muita.
Tukena porvariston pilkalle oli uusi ajatusmalli, degeneraatio-oppi.
No se oikeastaan syntyi siitä, että alettiin pelätä, että niin sanottu huonompi aines tavallaan lisääntyy ihmisissä nopeammin kuin hyvä. Se tietysti liittyi siihen, että kaupungistu, väkiluku Euroopassa nousi aika suuresti ja sitten ihmisiä muutti kaupunkeihin, maata ei riittänyt kaikille, köyhyys, kaikki tällainen rikollisuus, totta kai se lisääntyi ja näähän oli todella ankeita nämä kaupungit, sit, missä oli näitä slummialueita ja työväestöä ja kaikkea muuta, että paljon sosiaalisia ongelmia ja alettiin niinku huolestua siitä, että rikolliset ja sairaat ja tämmöiset henkilöt, että ne ei saisi lisääntyä, että sitten kun kunnon ihmisinä pidettiin tämmöistä sivistynyttä keskiluokkaa, kouluja käynyttä, säätyläisiä, niin pelättiin, että jonain päivänä käy niin, että tämä huonompi rikollinen ja köyhä väki lisääntyy niin paljon, että sitten se tavallaan tuhoaa ihmiskunnan, koska heillä on näitä tämmöisiä perinnöllisiä sairauksia ja rikollisuudenkin katsottiin olevan perinnöllistä. Et sen takia yritettiin, niin kuin, että pitää parantaa sitä kansaa, eli saada niin kuin tämmöiset paremmat ihmiset lisääntyyn ja estää tätä sairasta ja köyhälistöä lisääntymästä.
Degeneraatio-opin kehitti ranskalainen psykiatri Benedict Auguste Morel 1850-luvulla. Morel esitti, että degeneraatio eli suvun rappeutuminen on perinnöllistä ja kasautuvaa. Ensimmäisessä sukupolvessa rappeutuminen ilmenee hermostuneisuutena, siveettömänä käytöksenä ja kaikenlaisena elosteluna. Toisessa sukupolvessa esiintyy jo vaikeita neurooseja, juoppoutta ja halvauskohtauksia. Kolmannessa polvessa kärsitään mielisairauksista ja neljännessä tylsämielisyydestä, epämuodostumista, kehityshäiriöistä ja lisääntymiskyvyttömyydestä. Ja viimeistään viidennessä sukupolvessa jälkeläisistä tulee täysin elinkelvottomia.
Ja sitten tosiaan tässä nimenomaan sillä sukututkimuksella oli aika keskeinen merkitys. Mä oon aina sanonut, että niin harmittonta kuin nykyaikana sukututkimus tavallaan koetaankin, niin sillä on kyllä aika pimeä historia, kun ajattelee tämmöisestä ihmisten erottelussa. Ja sitä yritettiin Suomessakin jonkun verran niin kuin tuoda 1900-luvun alussa, mutta se ei täällä kuitenkaan oikein kohdannut sitten kauhean suurta innostusta.
Degeneraatio-oppi teki sukukirjoista tylsempiä. Aiemmin kirjoihin oli saatettu melko värikkäinkin sanankääntein kuvailla ihmisten ominaisuuksia. Viinaan menevyyttä, villejä luonteenpiirteitä, tylsämielisyyttä ja erilaisia vammoja ja sairauksia. Nyt tällaiset kuvailut jätettiin pois, koska ei haluttu herättää epäilyksiä oman suvun rappiosta.
Ihmiset alkoi salaamaan, että jos suvussa on niin kuin vammaisia ihmisiä taikka rikollisia esivanhempia, niin niistä ei puhuttu, vaan tavallaan ne sukututkimukset tehtiin sillä tavalla, ainakin painetut sukututkimukset, että mikä se malli sitten on ollutkin aika pitkään, että miehestä kerrotaan hänen virkauransa ja kaikki tällaiset asiat ja sitten on vaan vaimoton nimeltä ja sama, että ne on tämmöisiä niin kuin rekistereitä, että niissä ei enää kerrota niin kuin sellaisia yksityiskohtia tai semmoinen henkilöhistoria jäi taka-alalle, että se oli niin kuin julkisuuteen haluttiin antaa sitä tämmöisestä koulutetusta säätyläsivistyssuvusta mahdollisimman positiivinen ja tämmöinen hyvä. Ja jos oli tämmöisiä niin kuin köyhimpiä ihmisiä siinä niin kuin jokaisessa suvussa tietysti oli, niin ne voitiin jättää sitten pois, ettei niitä käsitelty ollenkaan. Että oli vaan niin kuin se kouluja käynyt sukuhaarat sitten esillä.
Degeneraatio-oppi aiheutti sukukirjojen muokkausta myös toisesta syystä. 1800-luvun lopulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa alettiin tehdä tieteellisiä sukututkimuksia, joilla oli vahvasti rotuhygieeniset lähtökohdat. Todistaakseen uutta uljasta aatettaan, degeneraatio-opin kannattajat saattoivat vääristellä tutkimustuloksia. Tutkimuksissa esiteltiin pahamaineisia sukuja, jotka saivat kyseenalaisen kunnian toimia esimerkkeinä siitä, miten degeneraatio etenee. Näiden sukujen sukupuihin lisäiltiin surutta mätiä hedelmiä ja lahoja oksia.
Et oltiin niin sen eugeniikan ja tämmöisen ajattelun lumoissa ja uskottiin, että nyt on löydetty keino parantaa ja niin kuin estää ihmiskunnan tuho. Niin tavallaan se antoi niin kuin heille oikeutuksen vähän niin kuin sepittää sitten ja todistaa, että on tällaisia sukuja, joissa rikollisuutta ja vammaisuutta ja sairauksia ja muuta tällaista on enemmän kuin muissa. Ja sitten se tehtiin sellainen sukututkimus, millä se pystyttiin todistamaan ja eri konferensseissa sitten esiteltiin maailmalla näitä. Ja varoitettiin, että jos ei tehdä jotain, niin kohta ihmiskunta tuhoutuu ja kunnollinen ainos vähenee kokonaan ihmiskunnasta. Niin tässä mun mielestä on sellainen niin kuin väärennösten paikka ollut.
Yksi tunnetuimmista degeneraatioesimerkeistä on yhdysvaltalainen Jukes-suku. Tutkijat oli huomanneet tietyn sukunimen toistuvan vankiluetteloissa ja tätä sukua kutsuttiin peitenimellä Jukesit. Suvusta löytyi taparikollisia, murhaajia ja prostituoituja. Suvun jäsenissä oli paljon alkoholisteja ja kehitysvammaisia ja monet suvun jäsenistä oli eläneet köyhäinavun varassa. Mieslinjaisen suvun rappion lähteeksi nimettiin sen kantaäiti, jota tutkimuksissa kutsuttiin nimellä Margaret, kaikkien kriminaalien äiti.
Mitä mä oon näitä niinku selvitellyt, niin mun mielestä se on aina niinku jotenkin aika traagistakin, että se on koettu, että se paha veri on tullut aina jotenkin niinku naisen kautta, että sukuun on naitu joku alhainen, kevytmielinen nainen tai muuta, ja hän on tuonut sen pahan veren. Mun mielestä siinä niin kuin on jollain lailla tällainen ajattelu monta kertaa.
Degeneraatio-oppi on osa sukututkimuksen synkempää historiaa. Sillä on yhteytensä myös eugeniikkaan, eli rodunjalostusoppiin.
Pahimmillaanhan se tietysti toteutui sitten Natsi-Saksassa, että lähdetään niin kuin ihan kylmästi tuhoamaan niitä, joiden katsotaan olevan jotenkin huonompia. Ja tietysti niin kuin ajattelee, että Suomessakin oli kuitenkin se, että esimerkiksi syntymästään saakka kuurot ei saanut avioitua pitkiin aikoihin ja epilepsiaa sairastavat ei saanut mennä avioliittoon. Että näähän on niin kuin ihan rotuhygieniaa kanssa. Siinä on kuitenkin se suku sitten kumminkin oleellisena osana ja sukututkimus ollut näissä kuvioissa. Niin mukava ja harmiton harrastus, kun se sitten toisaalta on, niin on sitten tämä toinen puoli.
Sivistyssuvut kiinnostuivat omasta sukutaustastaan 1800-luvun Suomessa. Heidän sukupuissaan suku merkittiin yleensä alkamaan sen ensimmäisestä koulutetusta jäsenestä. Ja myös suomalaisuusaatteella oli vaikutusta 1800-luvun sukututkimukseen.
Haluttiin todistaa mahdollisimman vankasti, että kaikki sivistyssuvut tai tällaiset suvut, joissa nyt on tätä, tämmöiset, niin kuin, jotka on rakentanut Suomea, katsottiin niin kuin, koulutuksen avulla ja taiteilijat ja kirjailijat ja tämän tyyppiset, että haluttiin todistaa, että ne on alun perin suomalaista sukua, vaikka he on omaksunut myöhemmin niin kuin ruotsin kielen ja ruotsinkielisen sukunimen, niin oli kova pyrkimys todistaa sitä, että he on kuitenkin suomalaisesta talonpoikaistosta lähteneitä. Eli tämä oli niin kuin semmoinen yksi missio, mikä liittyi tähän suomalaisuusaatteeseen.
Kaikkia talonpoikaiset juuret eivät kuitenkaan ilahduttaneet.
Uuden suomettaren sukuselvitys piinaa minua niin, etten pysty tekemään mitään. Nyt kaikki nämä alemman luokan ihmiset tungettelevat. Aiemmin nöyrästi käyttäytyneet henkilöt ovat nyt tuttavallisia ja väheksyviä. Miksi?
Näin kirjoittaa päiväkirjassaan Jean Sibelius vuonna 1916. Sibeliukselle oli vastikään selvinnyt, että hänen sukujuurensa ovat vahvasti talonpoikaiset ja syvällä Artjärven mullassa. Tämä tieto ei millään tavalla ilahduttanut 50-vuotiasta säveltäjämestaria.
Minä polveudun neljäsosaksi talonpojista. Miten vaikea minun onkaan taistella itseni tasapainoon. Totta puhuen uusi suometar osasi tähdätä iskunsa arimpaan kohtaani. Mutta minkä vuoksi ne tahtovat minua lyödä? Aino kärsii joutuessaan olemaan sidottu henkilöön, jonka kimppuun suuri yleisö käy. Minua ei kai voi sanoa halpasyntyiseksi. Kenties heidän näkökulmastaan katsottuna. Mitä minulle jää? Kenties itsemurha.
Mä ymmärrän Sibeliusta siinä mielessä, että kyllähän Topelius ja kaikki muut loi niin kuin suomalaisista todella tylsää kuvaa yksinkertaisina, ahkerina, talonpoikina, jotka on tämmöisiä vakaita ja heitä ei tanssi ja laulu kiinnosta. Ja luotiin tämmöistä hyvin talonpoikaista kuvaa ja se tietysti niin kuin vähän sen ajan taiteilijoita, niin kuin Jean Sibeliuskin, hän olisi halunnut niin kuin polveutua jostain muualta. Ja siinä tulee myös se, että vaikka hän oli äitinsä kautta esimerkiksi hyvinkin merkittäviä suomenruotsalaisia ja jopa aatelisia tulee, mutta kun se isälinja todistettiin niin kuin sukututkimuksen avulla hänen eläessään, että se tulee artijärveläisistä talonpoista, niin se oli hänelle niin kuin yllättävänkin rankka jotenkin se kokemus sillä tavalla, että hän ei niin kuin jotenkin halunnut hyväksyä eikä myöskään sitä, että sitä reviteltiin sen ajan sanomalehdissä hyvin paljon ja tehtiin sensaatioja. Että Sibeliuksen sukua sitten pidettiin, kun se yksi ainoa isälinja menee sitten talonpoikiin, niin se teki hänestä niin kuin sitten, että hänen sukunsa on talonpoikaisia.
Sibeliuksen sukujuurista saatiin aikaan lähes nyrkkitappelu. Kalevala-seuran illanvietossa 1900-luvun alkupuolella humalainen Sibelius ehdottaa maljaa Suomen entiselle aatelistolle. Seurue on vahvasti suomenmielistä ja vastaa ehdotukseen ilmeisellä vastenmielisyydellä. Hetken päästä runoilija Eino Leino ryhtyy aukomaan päätään Sibeliukselle. Hän uhoaa olevansa rummunlyöjä Mustosen poikia ja alkaa räyhätä.
Sinä, Sibelius, olet rokokoon figuuria hämäläisen talonpojan juurta. Luulet olevasi suurta ja vanhaa sukua Ruotsista. Olet Oja Paavon poika vaan, ja siksi lyöt rumpua itsestäsi.
Sibeliuksella kiehahtaa yli, ja hän tarttuu Leinoa kauluksista. Lopulta Kalevala-seuran illanvieton tilanne rauhoittui, eikä nyrkkitappelua syntynyt. Suomalaiset talonpoikaisjuuret oli vuosisadan alun taiteilijapiireissä ilmeisen kuuma peruna.
Se on mun mielestä aika monella niin kuin ton ajan kirjailijalla ja taiteilijoilla vähän sellainen, että se on tavallaan tulee siitä, että suomalaisuus koettiin vähän tylsänä. Että sitten semmoinen tulisuus ja luovuus ja muu, niin se tulisi niin kuin sieltä ulkomaista ja sitten pyrittiin löytää jotain veritippuja sitten jostain, joka olisi tuonut ihmiseen sitten sitä sellaista niin kuin muualta, semmoista vähän toisenlaista. Et tässä on paljon tämmöistä erikoista mystiikkaa kyllä, kun lueskelee näitä, mutta se jotenkin niin kuin traagista, että tosiaan tämmöinen suomalaisuuden puolustapuet niin ei halunnut tosiaan polveutua suomalaisista talonpoista.
Suomen kansa sen sijaan otti tiedon säveltäjämestarin talonpoikaisista sukujuurista ilolla vastaan.
Se oli tietysti suurelle osalle suomalaisista ihan niin kuin mahtava juttu, että se todistaa, että Suomen kansasta voi nousta tämmöinen suku, jonka tuotoksena tulee tämmöinen maailmankuulu säveltäjä. Että se todisti tietysti suomalaisuuden puolesta, että on mahdollista. Tosin siinäkin on se, että se oli vaan se yksi ainoa sukulinja, mikä oli, mutta tosiaan niin kuin hänelle pystytettiin muistokiveä sit sinne Artijärvelle ja kaikkea muuta. Et siellä on sitten säveltäjän juuret. Et se on niin kuin, se suku on niin tärkeä asia jotenkin sellainen jokaiselle.
Talonpoikaissuvut pääsivät sukututkijoiden mielenkiinnon kohteeksi 1900-luvulla. Tavallisen kansan sukututkimuksen uranuurtaja Suomessa oli kirjailija Jalmari Finne.
Siihen saakka niin kun sukututkimus käsitti vain näitä koulutettuja niin sanottua sivistyneistöä ja aatelistoa, mutta sitten Jalmari Finne halusi alkaa nostaa talonpoikia niin kun esiin. Ehkä vielä enemmän vuoden 18 jälkeen koettiin, että myöskin niin kuin suomalainen talonpoika, maansa omistava maanviljelijä on sitä niin kuin sellaista terveintä ainesta Suomessa. Et sielläkin taustalla oli vähän tämmöinen rotuhygieninen ajattelu, että kun työväestö oli ryhtynyt kapinoimaan, niin se on vähän sitten huonompi, mutta meillä niin kuin toivomme on tässä maaseudun talonpoissa. Ja lisäksi oltiin huolissaan siitä, että ihmisiä maaseudulla perheet myi näitä kotitiloja ja muutti kaupunkiin. Että tämä kaupungistuminen kuitenkin kasvoi, niin Jalmari Finne pyrki niin kuin sukututkimuksella näille ihmisille todistamaan, että heidän sukunsa on asunut satoja vuosia näillä tiloilla ja sitä ketjua ei saisi katkaista, vaan pitäisi pysyä siinä ja niitä isien maita viljellä edelleenkin.
Sukututkimus on kautta historiansa reagoinut yhteiskunnallisiin muutoksiin. Se, keiden sukujuuret milloinkin on olleet tarkastelun keskiössä, on riippunut valtasuhteista ja eri yhteiskuntaluokkien arvostuksesta. Mutta sukututkimuksen taustalla on aina ollut myös yksilöiden halu löytää omat juurensa ja oma menneisyytensä. Tiedot menneiden sukututkijoiden tavasta oikoa mutkia ja kaunistella sukupuita saattaa huvittaa, mutta toisaalta sukututkimus on aina jonkinlainen valinta. Tiina Miettinen korostaa, että me itse päätämme, mihin sukuhaaraan haluamme keskittyä ja kiinnittyä. Sukulaisten määrä taaksepäin mentäessä kasvaa eksponentiaalisesti. Jo 1800-luvulta meiltä kaikilta löytyy sadoittain esivanhempia.
Harvahan niitä kaikkia tietysti selvittää, vaikka se on yleensä se, mistä sukututkimus niin kun lähtee liikkeelle, pyrkii katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta sitten siinä tietysti on, että ihmisillä on eri syitä, miksi ne tiettyyn henkilöön tai tiettyyn sukuun niin kun syventyy sitten tarkemmin. Että
ja yleensä jotenkin sitten identifioituu ehkä
joo,
myös.
Joo, siinä on tämä kanssa, että joku tuntuu vaan niin kun läheisemmältä kuin toinen.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Kaisa Pulakka ja äänisuunnittelun toteutti Mikko Kymäläinen. Onko sukututkimus sinulle rakas harrastus? Antoivatko Tiina Miettisen kertomat tiedot uutta näkökulmaa sukututkimukseen? Voit kertoa ajatuksiasi Areenan mobiilisovelluksen keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.
Tule mukaan murtamaan myyttejä muinaisen Egyptin kissoista, tutkimaan haudanryöstöjä ja rikkomaan muumioiden kiroukset.
Minä olen Miia Meri, ihkaito egyptologi.
Ja minä Saara Lehtonen, tiedon herratar.
Liity meidän mukaan kuulemaan sellaisia juttuja muinaisesta Egyptistä, joita et takuulla kuule muualta.
Kaunit ja muumiot.
Yle Areenassa.